สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเมเจอร์มูฟวี่ทอล์กนะครับเป็นประจำทุกวันพุธครับเวลา 3:00 จนถึง 4:00 โดยประมาณนะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์คนเดิมนะครับต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการนะครับขณะนี้เวลา 21:10 นะครับถ้าคุณฟังผมอยู่แสดงว่าคุณกำลังฟังอยู่ที่ YouTube Channelmajor group นะครับฉะนั้นใครที่ฟังย้อนหลังฟังในพอดแคสต์หรือว่าฟังตอนไหนก็ตามที่ไม่ใช่3ทุ่มวันพุธเท่ากับว่าไม่ได้ฟังสดเนี่ยอยากจะฟังสดฉดอยากจะฟังสดฉดวะ อยากจะฟังสดสดเนี่ยนิมนต์มารวมตัวกันวันพุธได้นะครับเพราะฟังสดจะได้คุยกันสดสดได้แต่ว่าไม่สะดวกไม่เป็นไรอยากเก็บไว้ไม่เป็นไรครับเข้าใจคำว่าอยากเก็บไว้ไหมฮะผมก็เป็นครับกับรายการวิทยุรายการโปรดบางรายการที่ไม่เอาฟังสดอะว่างฟังสดแท้ๆนะแต่ว่าพฤติกรรมการฟังมันอยู่ในระหว่างการออกกำลังกายหรือว่าหลายครั้งพฤติกรรมการฟังอยู่ในระหว่างเดินทางอะไรแบบเนี้ยเราก็เลือกจะเก็บไว้ซึ่งถ้าคุณอยากจะเก็บผมไว้ฟังในเวลาแบบนั้นผมก็ไม่ว่านะครับแต่ไม่ต้องถามหัวเราะทำไมครับลุงตู่สั่งลุยครับหัวเราะเพราะว่ามันต้อง แค่นั้นแหละฮะอย่าไปมีเหตุผลกับทุกเรื่องครับ อยากถามความเห็นคุณจีนครับว่าน้องมิลลี่หน้าเหมือนนางเอกเรื่องบิ๊กที่ทอมแฮงค์แสดงไหมโอ้โหทำไมเทียบนานอย่างนั้นล่ะฮะนางเอกเรื่องบิ๊กเหรอเดี๋ยวผมจำชื่อไม่ได้ขอดูนิดนึงนะผมนึกว่าจะถามเรื่องเธอใช้ Android นางเอกเรื่องบิ๊กเหรออลิซาเบธเพอร์กินส์นะอลิซาเบธเพอร์กินส์เหมือนไหมฮะก็มีความคล้ายนะก็มีความคล้ายนะคุณหมายถึงมิลลี่บ๊อบบี้บราวน์ใช่ไหมฮะอาจจะมีคนเคยเทียบด้วยซ้ำไปนะผมว่าก็ดูมีความคล้ายคลึงอยู่ฮะโอ้ยคนเขาพูดถึงกันเยอะเลยว่าหน้าคล้ายกันมากโอ้โหถ้าเทียบอย่างนี้ถ้าคุณไปดูรูปที่เทียบกันนะฮะคุณจะรู้สึกว่าเหมือนแน่นอนเพราะว่าเขาเลือกรูปมาเหมือนฮะดูสิซ้ายมือคืออลิซาเบธเพอร์กินนะฮะนางเอกเรื่องบิ๊กนะครับขวามือคือมิลลี่บ๊อบบี้บราวน์นะครับคิดว่าตากับจมูกเขาเหมือนกันมั้งแต่หน้าอลิซาเบธเพอร์กินอาจจะยาวกว่านิดนึงแต่น้องมิลลี่บ๊อบบี้บราวน์นี่ก็เป็นเหลือเชื่อนะผมเองผมเป็นแคสติ้งไม่ได้อะแบบดูไม่ออกอะฮะตอนเธอเด็กๆอะตอนเล่น Stranger Things อะแล้วดูไม่ออกว่าเธอโตมาจะขนาดนี้นะโตมาแล้วสวยเชียร์เธอได้ปิดบัญชี TikTok ไปแล้วมันก็เต้นสะบัดเลยเพิ่งรู้ทำข่าวเพิ่งจะทำข่าวไปฮะเมื่อช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เธอโดนบูลลี่เรื่องเธอใช้โทรศัพท์ Android อ่ะแหมเป็นเธอนะผมจะออกมาบอกว่าเมื่อกูไม่ได้อยากใช้กูเขาเป็นสปอนเซอร์อะไรวะอ้าวสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเปิดมาหัวเราะพอดีสะดุ้งเลยเสียงพี่หัวเราะขอบคุณมากนะครับคุณคนอันไทยคุณเซนมาแล้วนะครับสวัสดีครับพี่จีนคิดว่าพี่ก๊อตจะรอดมั้ยครับเจอทั้งหมัดทั้งขวานอันนี้ตลกมากครับเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยเราพูดอย่างเดียวเลยคิงคองจะรอดไหมคองจะรอดไหมก็ซิล่าเดี๋ยวพ่นไฟได้เดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่ได้โอ้โหวอร์เนอร์ตัดตัวอย่างมากระทืบก็ซิล่าอย่างกับเป็นกระสอบทรายนะครับก็ซิล่าไม่มีการออกลีลาเลยอ่ะคือถ้าสู้กันดวลแบบคลุกวงในผมพูดนานแล้วนะครับว่ายังไงก็เสียเปรียบคองเพราะคองมันมีมือยาวๆแขนก็ซิล่าไม่ติดข้างลำตัวมันจะทำอะไรได้ฮะอาจจะได้ใหญ่ได้อึดได้ทนแต่ถ้ามันแก้เกมเรื่องไออะตอมิกเบรสได้เนี่ยจิบหายแล้วก็ซิล่าหมดทางสู้แล้วเพราะก็ซิล่ามีทีเด็ดในการถูกไหมฮะเป่าอะตอมิกเบรสออกมาแล้วมันก็เอาขวานมารับได้ยินว่าขวานนั้นทำมาจากครีบก็ซิล่านะน่าผมเห็นแว่วๆนะผมเห็นแว่วๆเดี๋ยวเรามาดูกันรายละเอียดกันอีกทีแล้วกันนะครับวันนี้จะพูดถึงก็ซิล่าด้วยนะครับฉะนั้นใครมีประเด็นอะไรเกี่ยวกับตัวอย่างก็ซิล่าที่เพิ่งจะปล่อยออกมาสามารถสนทนากันได้1ชั่วโมงจากนี้ไปจ้ะฟังพี่จีนพร้อมวิ่งไปจนกว่าจะจบรายการขอสัก2ชั่วโมงนะครับมันจะยาวไปไหมครับก็ฟังคลิปอื่นต่อก็ได้ครับไม่เป็นไรครับสวัสดีครับ FC ครับลุงพลหรือ FC ลุงพลต้องเป็นยูทูบเบอร์นะดูสดครั้งแรกหลังจากฟังย้อนหลังทุกคลิปนะครับโดฟจางขอบคุณมากนะครับโชคดีมาทันนะครับขอบคุณมากนะครับพี่ว่าระหว่างทอมฮอลแลนด์กับทิโมธีชาลาเมตใครเหมาะจะเป็นวิลลี่วองก้ามากกว่ากันครับผมว่าทิโมธีชาลาเมตครับผมอยากให้เป็นทิโมธีชาลาเมตเพราะว่าถ้าบอกว่าทอมฮอลแลนด์เนี่ยเหมือนจะพอนึกออกว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนแต่พอบอกว่าทิโมธีชาลาเมตเนี่ยนึกไม่ออกว่าจะออกมาเป็นแบบไหนแล้วผมรู้สึกว่า เราอยากได้วิลลี่วองก้าที่ดูเป็นมิดแบบจีนไวเดอร์มากกว่าวิลลี่วองก้าที่ดูเป็นคนบ้าบอสติไม่ดีแบบที่จอห์นนี่เดฟทำนะครับแฟนจอห์นนี่เดฟอย่าเพิ่งว่าผมนะครับนั่นไม่ใช่ความผิดจอห์นนี่เดฟนะสิ่งที่ผมไม่ชอบไม่ใช่ทุกคนไม่ชอบนะฮะสิ่งที่ผมไม่ชอบในชาร์ลีส์แอนด์ช็อคเกิร์ตแฟคทอรี่ของทิมเบอร์ตันคือการออกแบบตัวละครวิลลี่วองก้าซึ่งเข้าใจว่าทิมเบอร์ตันเป็นคนออกแบบนะจอห์นนี่เดฟทำอะไรไม่ผิดหรอก นอกจาก อ่ะสดเหรอสดมาทันด้วยสดครับสวัสดีครับอาจจะมั้งอาจจะอะไรดาบพิฆาตอสูรภาคย่านเริงรมย์จะมาต่อภาครถไฟแห่งนิรันดร์ไหมครับอันนี้เป็นการคาดเดากันล้วนๆนะครับว่าอะไรจะมาต่ออะไรแล้วหลังจากดาบพิฆาตอสูรมุกเกนเทรนหรือว่าสุกรถไฟสู่นิรันดร์จบไปแล้วเนี่ยทาง Ufotable Studio เนี่ยเขาจะเอายังไงต่อนะครับจะทำแอนิเมชันที่เป็นซีรีส์ต่อหรือว่าจะรอเป็นเดอะมูฟวี่ทุกปีทุกปีอันเนี้ยไม่มีใครรู้เลยครับรอเขาปล่อยออกมาทีเดียวดีกว่าเขาจะแอบทำอยู่ก็ได้อาจจะไม่มีใครรู้ก็ได้แต่ผมว่าไม่น่าว่ะยังไงผมก็เชียร์ก็อตครับตัวอย่างมันอวยคองไว้ก่อนผมมีเหตุผลว่าทำไมเขาต้องอวยคองเดี๋ยวมาคุยกันวันนี้นะภาคนี้มีเมกะก็อตหรือเปล่ามีไหมอ่ะมีแต่มีแค่ไหนอันนี้ต้องรอดูในหนังครับคุณอย่าลืมสิครับจำได้ไหมตัวอย่าง Spider-Man 3เราเห็นพอลจิอามาติกับตัวละครไรโน่เยอะแยะไปหมดเลยแล้วมันก็มีแค่นั้นแหละครับในหนังตัวอย่างมีเท่าไหร่ในหนังจริงก็มีแค่นั้นแหละไอ้กระโดดง้างหมัดใส่ไรโน่แล้วก็ตัดจบไปเลยแบบนั้นน่ะสุดท้ายตัวละครไรโน่ของพอลจิอามาติก็ไม่ได้มีบทอะไรอยู่ในหนังซึ่งระวังนะครับเมกะก็อดซิลล่าจะเป็นแบบตามเป็นแบบนี้เหมือนกันผมไม่แน่ใจนะครับผมทีมคองครับมาทันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับอยากดูก็อดซิลล่าเหมือนกันครับแต่ไม่รู้ว่าถึงตอนนั้นโรงหนังในอเมริกาจะเปิดได้หรือยังคุณ Dream IFE นี่อยู่อเมริกาเลยครับถึงต้องห่วงโรงหนังในอเมริกาแสดงว่าอยู่อเมริกาเนาะคุณโอพีรพัฒน์นะครับบอกว่าอยากให้พี่จีนอะตอมิกเบรสอีกรอบไม่เจ็บคอฮะว้าเจ็บคอฮะเจ็บคอพี่ก๊อตอาจจะร่วมมือกับพี่คองช่วยกันปิดประตูมิติที่อยู่ในเมืองก็ได้นะครับครับครับครับครับอย่าเพ้อเจออะไรฟังยาวๆครับ OT ดึกวันนี้ยินดีนะครับคุณวิทยาครับมี OT ดึกเท่ากับว่ามี OT อยู่ใช่ไหมเรนซิริซาว่าถ้ามีตัวอย่างอีกอยากให้ออกเยอะกว่านี้แกเป็นลูกชายดร.ซิริซาว่าใช่ไหมเออแกเป็นลูกชายแกไม่ใช่เป็นหลานปู่อย่างนี้ใช่ไหมจริงๆมีข้อเท็จจริงอันนึงที่อันนี้มันเป็นเรื่องการ์ตูนเนาะคือใครอันเนี้ยเอาไม่เอาเดี๋ยวไปพูดเดี๋ยวไปพูดรายการมันสุกแล้วกันมันเป็นรายละเอียดที่มันปลีกย่อยมากแล้วมันแบบไม่น่ามาพูดตรงนี้ แต่ผมรู้มาแล้วผมช็อกการกระทำของสำนักพิมพ์ไทยที่แปลผิดแล้วผมแบบตกใจมากๆดูฉากที่กำลังวิ่งตรงบันไดดูข้างหลังดีๆตอนแรกผมก็เข้าใจว่าใช่นะแต่มันไม่ใช่ก็ได้นะครับมันเป็นก็อดซิลล่าร่างที่แบบเปล่งพลังแล้วมีแดงๆขึ้นเป็นแถบๆก็ได้นะครับคุณดูมันแข็งๆใช่ไหมเออผมตอนแรกผมก็นึกว่าใช่ก็เข้าใจว่าใช่แต่มันจะไม่ใช่ก็ได้นะเอานิ้วใหญ่ปลั๊กไฟอีกทีจะเล่าเรื่องโลกกลวงในหนังก็อดซิลล่าไหมครับเออภาคที่แล้วมันลงไปถึงแค่ใต้สมุทรเนาะไม่ได้ไปถึงแกนโลกเนาะไลฟ์นานหรือยังเพิ่งตื่นนะครับไลฟ์มาได้14นาที29 30วินาทีครับคุณณัฐวุฒิทันสดด้วยเนาะคองมันจะแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าไหมโอ้ตอนที่โทริยามะอากิระเขียนให้รู้สึกจะเป็นเบจิต้ามั้งแปลงก่อนอ่ะคือเป็นลิงยักษ์แล้วเป็นซูเปอร์ไซย่าขนเป็นสีทองไปด้วยเนี่ยผมช็อกมากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์อ่ะใช้นิดคือซูเปอร์ไซย่าเนี่ยไม่มีขั้นสุดสักทีนะฮะซูเปอร์ไซย่าโคตรซูเปอร์ไซย่าสุดแล้วไอ้เหี้ยมีลิงเป็นซูเปอร์ไซย่าอีกเขาเรียกว่าการเขียนเรื่องแบบไม่มีการวางแผนนี่แหละเอาฮาวียารูของจริงหลุมที่ไม่มีก้นบ่อสวัสดีครับพี่จีนอย่าลืมนะครับห้ามแกะตัวอย่างถัดไปของก็อดซิลล่านะครับมันปล่อยหมดแน่ผมก็กังวลแบบนั้นครับไม่อยากเห็นอะไรแล้วอ่ะอยากเห็นในโรงและไอ้ Warner Brother เนี่ยเป็นแบบเนี้ยตลอดเลยคือเข้าใจเขาครับวินาทีนี้คุณต้องเข้าใจ Warner Brother ส่วนหนึ่งนะถ้าเราเป็น Warner Brother เราต้องทำทุกอย่างให้คนตัดสินใจเออไม่กลัวแล้วกูอยากเห็นสิ่งเหล่านี้ในจอหนังมันต้องมีความคาดหวังแน่นอนครับฉะนั้น คุณมีอะไรคุณต้องขายให้หมดครับถ้าในหนังภาคหน้าเดี๋ยวจะมีจางซี่ยี่โผล่มาต้องขายไว้ก่อนจะมีมดล่ามันหน่อยนึงก็ต้องเอาไข่มาวางให้ดูก่อนว่าจะมีมดล่าคือมันต้องทำสัญญาระหว่างเจ้าของหนังกับคนดูก่อนครับว่าคุณเข้ามาในโรงเถอะมีสิ่งเหล่านี้ให้ดูนะฉะนั้นการงำอาจจะไม่ใช่หนทางที่ค่ายหนังอยากจะทำณช่วงเวลานี้ครับผมเชื่อแบบนั้นนะเผลอๆเนี่ยตัวอย่างหน้าถ้ามันมีเมกาก็อดซิลล่ามีชาก็อดซิลล่าจริงๆนะผมว่าเขาปล่อยให้เห็นจะๆไปเลยคนจะได้อยากเห็นในโรงแบบตัวใหญ่ๆเต็มๆจริงๆนะฉะนั้นใครไม่อยากเห็นของเหล่านั้นเนี่ยอันนี้ไม่ได้พูดเล่นพูดเอาตลกอย่างเดียวนะครับผมว่าอาจจะจำเป็นต้องเลี่ยงตัวอย่างหนังจริงๆครับอาจจะจำเป็นต้องเลี่ยงตัวอย่างหนังนะคุณ Black Cat บอกว่าผมว่าเมกาก็อดซิลล่านี่แหละตัวร้ายเดี๋ยวมีทฤษฎีเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับผมอยู่อเมริกาครับกำลังลุ้นว่าจะติดโควิดวันไหนทำตัวให้เซฟๆที่อเมริกาเป็นยังไงบ้างฮะแบบถนนไปซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรได้ปกติไหมเปลี่ยนประธานาธิบดีแล้วมีอะไรรู้สึกว่าอากาศหายใจดีขึ้นไหมอะไรแบบนี้ฮะอยากรู้คองชนะก็อตเมกะชนะคองก็อตชนะเมกะก็โอ้ยากจังเลย พวกสัตว์ยักษ์น่าจะมาจากก้นมหาสมุทรนะครับคนที่อยากให้เป็นแบบนั้นอีกคนคือกิลโลโมเดลโตโร่นะครับเพราะว่าออกมาทวิตข้อความว่ารวมจักรวาลไหม Pacific Rim นะมาแกมาทวิตเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะฮะจริงๆแล้วเมกาก็อดซิลล่าเป็นหุ่นเยเกอร์ครับมีหลายทฤษฎีเลยอ่ะพี่คุยกันหน่อยสิคุณ IP คุยแล้วครับอยากดูคองในระบบ IMAX ค่ะคุณอชิรดาบอกนะครับคือเข้าไหมเข้าแน่จัดเวลาดีๆแล้วกันครับคุณอชิรดาตัวอย่างหนังบอสเลเวลพี่จีนดูหรือยังคะยังไม่เห็นเลยอ่ะเป็นยังไงเหรอไอ้นี่ผมยังไม่ได้เปิดดูเลยนะเอาจริงๆอ่ะราญา The Last Dragon อ่ะผมเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจะได้เอาไว้ตอนบันทึกไอ้เทรลเลอร์ทอล์คจะได้จัดๆหน่อยคุณจีนเคยพากย์การ์ตูนบ้างไหมครับเสียงเหมือนพี่ก๊อตอยู่พากย์เป็นก็อดซิลล่าเลยนะครับสิงก็อดซิลล่าจริงๆเนี่ยเขาใช้เชลโล่นะฮะเชลโล่เอาถุงมืออ่ะไปชุบกาวยายไปชุบเหมือนไปชุบน้ำมันให้มันเป็นยางเหมือนยางมาตอยแล้วมันแห้งอ่ะแล้วยางไปถูบนเชลโล่อีกทีแล้วมันจะได้เสียงแบบอย่างนั้นนะฮะซึ่งไม่แน่ใจไอเสียงว้านี่เขาใครพากย์นะครับผมโดนคุณจีนกับพี่ต่อป้ายยาได้คุยออกรถเรื่องกาแฟเวียดนามมาครับคุณต้นครับอย่าว่าแต่คุณเลยครับผมยังไม่รอดเลยครับมากองข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันกาแฟเวียดนามทำงานอยากทำงานด้านก๊อตไปว่าอะไรวะอยากทำงานด้านก๊อตครับเดี๋ยวเข้ารับสมัครเมื่อไหร่ผมจะบอกให้แล้วกันครับผมไม่รู้จะไปต่อยังไงอ้าวตอนนี้เวลา 21:23 นะครับเดี๋ยวถ้ามีคอมเมนต์อะไรถ้าพอมีเวลาเหลือช่วงท้ายเดี๋ยวเรามาอ่านกันต่อนะครับฉะนั้นตอนนี้ขอไปดูที่ข่าวคราวของเราวันนี้กันก่อนดีกว่าครับก่อนที่จะไปว่าเรื่องข่าวนะครับดูกันหน่อยว่าสัปดาห์นี้มี Major Trailer Talk นะครับในเรื่องราวที่เกี่ยวกับ Godzilla นะครับตัวอย่าง Godzilla ถอดรหัสกันเท่าที่จำเป็นจะถอดตอนนี้ที่พูดแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วมีอะไรให้ถอดอีกพอสมควรแต่คิดว่าไม่ได้กักไว้นะฮะแต่คิดว่ารอให้มันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยดีกว่าไม่งั้นมันจะกลายเป็นไม่ใช่ถอดรหัสฮะมันจะกลายเป็นนั่งเทียนเขียนพล็อตขึ้นมาเองเยอะเกินไปนะฮะฉะนั้นเท่าที่ดูนี่น่าจะมีความเป็นไปได้แล้วก็ทำให้ดูหนังได้อย่างสนุกตื่นเต้นนะครับใครก็ตื่นเต้นช็อตนี้แหละครับคิงคองกระโดดแล้วจะเอาอันเนี้ยจามหัวก็อดซิลล่าเนี่ยไม่รู้จะออกหัวออกก้อยนะฮะดอกนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าโชะละก็อดซิลล่าตายแล้วจบคิงคองชนะอย่างนั้นกูเอารองเท้าเขวี้ยงจริงนะรวมทั้งวายมัสซีไม่ดูไม่ได้แล้วนะครับต้องเรียกว่าจัดมาเพื่อแฟนบอลลิเวอร์พูลโดยเฉพาะนะครับในวันที่ทุกอย่างรู้สึกว่าทานอะไรก็ขมเหลือเกินนะครับขอโทษหนังมันเข้าถูกจังหวะจังเลย The End of the Storm เนี่ยแพ้แมนยูตั้งแต่เปิดปีใหม่มาเนี่ยลิเวอร์พูลชนะแต่วิลล่าทีมเดียวนะครับแล้วชนะวิลล่าที่เอาเด็กลงทั้งทีมอ่ะคือแอสตันวิลล่าติดโควิด10คนเขาก็เลยต้องเอาทีมเยาวชนลงหมดเลยอายุ10กว่าฮะลิเวอร์พูลชนะได้เก่งยังเลยไม่มีอ่อยเลยมันขยี้เด็กมันไม่หายเลยแล้วก็แพ้ก็เจอกระเจิง FA คัพก็ร่วงอีกคือคิดว่าคงอยากจะไปเน้นบอลใหญ่บอลถ้วยใหญ่เข้าใจว่านะเข้าใจว่าอยากจะไปเน้นถ้วยใหญ่ก็เลยทิ้ง FA คัพไปก่อนนะฮะ ใครเป็นแฟนลิเวอร์พูลพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับกับสกู๊ปหนังแบบนี้แฟนบอลต้องอินคิดในฐานะแฟนฟุตบอลคนดูฟุตบอลครับคุณอยากดูหนังแบบไหนบ้างที่เกี่ยวกับฟุตบอลมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลสารคดีฟุตบอลฟุตบอลเป็นนักแสดงหรืออะไรบ้างเรารวบรวมมาให้ดูกันในหนังเรื่องในวายมัสซีไม่ดูไม่ได้แล้วตอนหนังแบบนี้แฟนบอลต้องอินสกู๊ปที่มาจากภาพยนตร์เรื่อง The End of the Storm นะครับบอกแล้วจัดมาเพื่อแฟนหนังหรือแฟนลิเวอร์พูลโดยเฉพาะจริงๆนะไปลองดู ไปลองดูเป็นการเขียนสกู๊ปลิเวอร์พูลโดยอดีตเด็กคลาส92นะ ผมอาจจะไม่ได้ดูต่อนะฮะแต่ความเข้มข้นในความเป็นคลาส92เนี่ยผมยังเข้มข้นนะฮะนับวันนั้นทะเลาะกันเยอะนะครับนับวันนั้นแบบไม่ได้เหมือนกันนะเกรงใจกันหน่อยครับครับเกรงใจฮะเกรงใจนี่เกรงใจแล้วครับถ้าไม่เกรงใจแย่กว่านี้เยอะเลยนะพี่ต่อเคยชมว่าบทหนังของ King of Monster ระดับออสการ์งั้นคองกับก็อดซิลล่าคงเข้าชิงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมชัวร์ๆไม่แน่ใจนะฮะถ้าดูเซาหลินซ็อกเกอร์จะดีกว่าคุณทัศนียาบุญรอดนะครับพี่คิดว่าอาจจะมีเมกะกิโดร่าไหมครับเมกะกิโดร่าในความจริงมันน่าจะมีก่อนด้วยซ้ำไปเนาะเพราะว่าตะกอนมันถูกวางเอาไว้ในหนังเรื่อง Godzilla King of the Monster แล้วฉะนั้นก็รอดูต่อไปครับว่าจะมีชาตัวอะไรอยู่ในหนังเรื่อง Godzilla vs Kong ครั้งนี้บ้างนะครับมีเรื่องย่อออกมาแล้วนะครับคือตัวอย่างเนี่ยเขายังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มเรื่องย่ออย่างเป็นทางการของ Godzilla vs Kong นะครับเอามาอ่านกันหน่อยดีกว่าว่าเรื่องย่อที่มีการปล่อยออกมาเขาว่ายังไงกันบ้างนะครับตามเรื่องย่ออย่างเป็นทางการนะครับของ Godzilla vs Kong เนี่ยเขาบอกว่า King Kong และผู้ติดตามเนี่ยเริ่มต้นเดินทางเสี่ยงอันตรายเพื่อตามหาบ้านที่แท้จริงหนึ่งในผู้ร่วมรุนเดินทางของคองก็คือเด็กสาวที่ชื่อว่าเจียนะครับเด็กที่เป็นเหมือนชาวเผ่าอะไรเผ่าหนึ่งนะครับแต่ระหว่างการเดินทางของคองอันนี้เป็นเรื่องย่อนะครับที่เขาปล่อยออกมานะเขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นการเดินทางไปเพื่อกำจัดก็อดซิลล่านะครับแต่ว่ามันเป็นการเดินทางเพื่อจะไปทำอะไรบางอย่างของคองแต่ดันต้องมาเจอกับก็อดซิลล่าที่เอ๊ะโดนหมาบ้ากัดมันหรือเปล่าทำไมเพี้ยนๆทำไมดูไม่อยู่กับร่องกับรอยทำไมดูโจมตีมนุษย์แล้วก็ปั่นป่วนไปทั่วโลกคิงคองที่กำลังจะเดินทางกลับบ้านก็เลยต้องแวะอัดกับก็อดซิลล่าก่อนครับเพื่อที่จะช่วยโลกเอาไว้แล้วก็ทำให้ทุกคนรู้ความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับก็อดซิลล่ากันแน่นะครับนี่คือเรื่องย่อที่ทาง Warner Brother ปล่อยออกมาอย่างเป็นทางการนะครับประติดประต่อเข้ากับตัวอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็ค่อนข้างจะสอดคล้องกันครับฉะนั้นรอดูแล้วกันก็อดซิลล่าปะทะของครับเราจะไม่คุยกันเรื่องไซส์เราจะไม่คุยกันเรื่องขนาดและที่สำคัญเราจะไม่คุยกันเรื่องก็อดซิลล่ากับคองตัวใหญ่ขนาดนั้นอยู่บนเรือพร้อมกัน2ตัวได้ยังไงนะครับผมเห็นที่เพจนึงจะต่อยกันมาแล้วนะครับผมไม่เอาผมไม่ยุ่งด้วยนะครับเขาจะต่อยจริงๆนะเขาจะต่อยจริงๆเพจคอปอะไอแอดมินมันจะเป็นโปรโมเตอร์อยู่ไอ้นั่นก็ยิ้วให้คนจะต่อยกันมึงเอากูไหมมึงแง่จริงอย่างนี้มาต่อยกูเลยดีกว่าอย่างนี้เลยครับผมแบบโหโคตรมันเลยอะเขาก็ทำแค่การตอบคอมเมนต์ในกระทู้ด้วยการบอกว่าทำไมยืนบนเรือลำเดียวกันได้ล่ะไอคนนึงพยายามจะให้ผลไอคนนึงก็พยายามจะเถียงกันไปถึงมาไม่นัดจะไปต่อยกันครับผมก็เลยแจ้งแอดมินเอาไว้ว่าถ้าเขาจะต่อยกันเมื่อไหร่บอกด้วยนะเดี๋ยววิวไฟเดอร์จะไปดู อยากดูจังเลยอ่ะนะอ้าวนี่คือเรื่องย่อจากก็อดซิลล่าปะทะคองนะครับหรือว่าก็อดซิลล่าเวอร์ซัสคองหนังจะเข้าฉาย25มีนาคมนี้นะครับอ้าวไหนๆก็พูดถึงก็อดซิลล่ากับคองไปแล้วผมว่าเข้าเรื่องเข้าราวของเราในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับเรื่องของเรื่องในวันนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากตัวอย่างก็อดซิลล่าเวอร์ซัสคองครับที่หลายคนเห็นแล้วก็รู้สึกไม่ต่างกันครับว่าโอ้โหดูแบบนี้คองมันโคตรพระเอกเลยว่ะก็อดโคตรตัวร้ายเลยอ่ะก็อดซิลล่าดูตัวร้ายมากๆนะครับไม่ว่าจะทำลายโลกดูเป็นอันธพาลดูทำอะไรเละเทะไปหมดหรือกระทั่งคือดูเป็นพิษเป็นภัยมากครับในขณะที่คองเนี่ยโอ้โหดีกับเด็กเอานิ้วไปแตะกับเด็กมีเด็กสาวชื่อเจียเป็นเพื่อน กระทั่งว่าตัวละครจากภาคเก่ามายืนยันเลยว่าพฤติกรรมของก็อดซิลล่าดูแปลกๆครับแล้วก็เกิดการปะทะกันแล้วตัวอย่างทั้งหมดก็มุ่งให้เราเห็นชัดเจนครับว่าในหนังภาคนี้คองเป็นพระเอกก็อดซิลล่าเป็นผู้ร้ายมันเป็นแบบนั้นจริงหรือไม่เนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจครับเพราะว่าความจริงการจะบอกว่าก็อดดูเป็นตัวร้ายได้แล้วคองเป็นพระเอกได้เนี่ยมันก็เป็นไปได้แต่ทฤษฎีอะไรล่ะที่จะทำให้ก็อดซิลล่าซึ่งไม่ว่าจะหนังก็อดซิลล่าหรือว่าหนังก็อดซิลล่า King of the Monster แกดูไม่ได้เป็นไคจูตัวร้ายที่ประสงค์ร้ายอยากจะทำลายโลกนะครับแกดูเหมือนจะอยู่ฝั่งมนุษย์ด้วยซ้ำไปใน King of the Monster แกดูจะเป็นคนขับไล่ไอ้พวกไททันที่มาบุกแบบว่าฟื้นขึ้นมาแล้วจะมาครองโลกเอาง่ายๆมาทำลายแล้วก็มาไล่กิโดร่าออกไปด้วยซ้ำไปครับฉะนั้นมีเหตุผลอะไรทำไมก็อดซิลล่ากลายเป็นแบบนี้ทำไมก็อดซิลล่าเทิร์นแบดได้เนี่ยอันนี้ยังไม่มีเหตุผลชัดเจนแต่ผมมีทฤษฎีอันหลากหลายมาชวนคุยครับทฤษฎีอันหลากหลายที่จะชี้ว่าเหตุใดก็อดซิลล่าถึงจะเป็นตัวร้ายในภาพยนตร์เรื่องก็อดซิลล่าเวอร์ซัสของครั้งนี้ครับอ้าวมาดูทฤษฎีแรกครับทฤษฎีแรกเนี่ยสอดคล้องกับสิ่งที่ปรากฏมาในหนังก็อดซิลล่าเวอร์ซัสคองนะครับฉากที่เราเห็นตัวละครเรนซิริซาวะนะครับใช่ครับมันคือการยืนยันอย่างชัดเจนว่าหนังภาคนี้ยังไงถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะมีตัวละครมีฉากก็อดซิลล่าหรือว่าก็อดซิลล่าเหล็กอยู่ในนั้นครับแล้วจะบอกว่าก็อดซิลล่าเหล็กอย่างนี้ก็อดซิลล่าเหล็กคือผู้ร้ายเหรอทฤษฎีที่1ก็คือก็อดซิลล่าที่เราเห็นอยู่ในตัวอย่างคือก็อดซิลล่าที่ปลอมเป็นคือก็อดซิลล่าเหล็กที่ปลอมตัวเป็นก็อดซิลล่าตัวเก่าแล้วลุกลามโลกครับนี่ไม่ได้พูดแบบเอาตลกหรือว่าพูดเล่นๆนะครับทฤษฎีนี้มีการยืนยันว่าไอเดียอะไรแบบนี้เคยเกิดขึ้นจริงในโลกไคจูมาแล้วครั้งหนึ่งครับกับการที่เปลือกนอกเป็นก็อดซิลล่าแต่แหกเข้าไปข้างในอุ้ยตายที่ไหนได้เป็นเหล็กทั้งตัวเนี่ยมึงปลอมตัวมึงบังอาจปลอมตัวเป็นก็อดซิลล่าเหรอเนี่ยเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งในปี1974ครับนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องมีชาก็อดซิลล่าครับหนังเรื่องมีชาก็อดซิลล่านะครับมีตัวละครก็อดซิลล่าปลอมที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเฟกก็อดซิลล่าเลยครับมันมาลุกลามโลกแล้วก็อดซิลล่าจริงนี่แหละเป็นคนมาไล่มันไปสังเกตไหมครับตัวซ้ายคือก็อดซิลล่าจริงตัวขวาคือก็อดซิลล่าปลอมตำหนิอยู่ตรงไหนเซียนเขาบอกว่าตำหนิให้เอากล้องส่องพระดูที่หัวไหล่ครับหัวไหล่ของก็อดซิลล่าปลอมมันถลอกเพราะว่ามันโดนอะตอมิกเบรสเข้าไปแล้วก็เลยถลอกเผยให้เห็นเนื้อที่เป็นเหล็กอยู่ด้านในนี่แหละครับต้นแบบของเฟกก็อดซิลล่าหรือว่าก็อดซิลล่าปลอมที่อยู่ในก็อดซิลล่าที่อยู่ในหนังเรื่องมีชาก็อดซิลล่าของโตโฮในปี1974นะครับตอนนั้นเนี่ยทฤษฎีไม่ใช่ทฤษฎีสิตอนนั้นเนื้อเรื่องโตโฮเขียนให้ตัวละครมีชาก็อดซิลล่าเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์ต่างดาวประดิษฐ์แล้วก็ส่งลงมาจู่โจมโลกโดยการปลอมตัวหรือว่าห่อหุ้มร่างกายด้วยผิวหนังปลอมให้คนเข้าใจว่าเป็นก็อดซิลล่าแล้วมาแอบก่อการร้ายมาแอบแบบว่ากลายเป็นทำเพี้ยนๆบุกโลกโจมตีโลกอะไรแบบนั้นครับฉะนั้นไม่ผิดครับถ้าคราวนี้พล็อตนี้จะเอากลับมาใช้งานเพราะว่าอะไรเพราะว่าเปิดมาแล้วนี่ว่ามีมิชาก็อดซิลล่าองค์ประกอบทุกอย่างที่จะมุ่งไปในทิศทางนี้มีครบพร้อมครับก็อดซิลล่าเพี้ยนก็อดซิลล่าไม่เหมือนปกติเขาดูทำลายโลกจังก็อดซิลล่าทำไมกลายเป็นแบบนี้แล้วมีฉากเรนซิริซาวะที่กำลังชาร์จมิชาก็อดซิลล่าอยู่ดังนั้นอาจจะไม่ได้มาจากน้ำมือมนุษย์ต่างดาวแต่ก็เป็นไปได้ครับที่มิชาก็อดซิลล่าจะแฝงตัวอยู่ในรูปของก็อดซิลล่าจริงแล้วถ้าตอนท้ายก็อดซิลล่าจริงโผล่ออกมาแล้วคองเรามาอัดไอ้เปรตนี่กันดีกว่าก็อาจจะออกมาทรงนั้นได้เหมือนกันครับซื้อไหมครับนั่นคือทฤษฎีที่1ครับส่วนทฤษฎีที่2ก็คือทฤษฎี Predator Alpha ครับ Predator Alpha คืออะไร Predator Alpha คือการเรียกชื่อของก็อดซิลล่าในตอนที่เกิดไอ้พวกไททันเยอะๆนะครับใน King of the Monster หนังภาคที่3ในชุด Monsterverse นะครับทุกคนจำได้ครับไอ้ King Ghidorah มันเรียกไททันออกมาเต็มไปหมดเลยตอนนั้นมีการจัดลำดับครับแล้วก็มีการให้ข้อมูลอย่างชัดเจนว่าตัวละคร Godzilla เนี่ยมันเป็น Predator Alpha เป็นตัวเหมือนกับไททันอันดับ1ที่อยู่บนผิวโลกนั่นแหละครับแล้วทฤษฎีนี้ก็คือการบอกว่าก็ Godzillaเป็นอัลฟาเป็นพรีเดเตอร์อัลฟาไงเป็นอันดับหนึ่งคอง ไม่ได้เป็นเจ้าของดินแดนนี้ดินแดนนี้ที่ว่าก็คือบริเวณที่อยู่แถบโลกมนุษย์ที่มนุษย์อาศัยอยู่ครับคองมีชีวิตและอยู่อาศัยมานานแสนนานหลังจากโลกเกิดการคล้ายๆเกิดบิ๊กแบงเมื่อ 2,500 ปีก่อนคริสต์กาลนั่นแหละครับที่ไททันทั้งหลายต้องหลับไหลแล้วก็จำศีลนั่นแหละคองหายไปตอนคองตั้งแต่ตอนนั้นคองก็อาศัยอยู่ที่สกาวไอแลนด์มาโดยตลอดก็ไม่ได้ออกไปไหนครับในขณะที่ผู้ของก็อดซิลล่าเนี่ยหลับอยู่ใต้พื้นโลกในส่วนที่เป็นโลกมนุษย์แล้วก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ปกครองดินแดนแถบนี้ทฤษฎีที่2ก็คือทฤษฎีของสัตว์หวงที่ครับก็อดซิลล่าเป็นเจ้าของอาณาบริเวณนี้ในขณะที่คองเป็นตัวละครที่มาเป็นขาใหญ่ที่มาจากที่อื่นเมื่อเข้ามาในเขตของก็อดซิลล่าก็อดซิลล่าก็ต้องไล่คนอื่นที่ไม่ใช่ที่ดูจะเป็นภัยลุกรานของตัวเองไปนั่นคือทฤษฎีของการไล่ตัวที่จะมาลุกรานโดย Predator Alpha ซึ่งเป็นกอซิลล่าครับนี่คือทฤษฎีที่2ครับทฤษฎีที่3ครับอันนี้สืบเนื่องมาจากฉากนี้ในตัวอย่างหนังกอซิลล่า vs คองครับถ้าใครจำได้ตัวละครของมิลลี่บ็อบบี้บราวน์พูดอย่างชัดเจนในฉากนี้ครับว่ามีอะไรบางอย่างที่เรามองไม่เห็นกระตุ้นมันอยู่นี่คือประโยคที่เมดิสันรัสเซลนะครับตัวละครของมิลลี่บ็อบบี้บราวน์พูดในตัวอย่างก็อดซิลล่า vs คองครับถ้าเราย้อนกลับไปในจักรวาลสัตว์ยักษ์ Monsterverse เนี่ยนึกอะไรออกบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องการพยายามจะควบคุมไททันมันเคยมีคนอยากจะควบคุมไททันครับแล้วทำได้ผลด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมไททันตอนนั้นเขาเรียกกันว่าออก้าออก้าก็คืออุปกรณ์ที่ผัวเมียรัสเซลนะครับคุณนักวิทยาศาสตร์ผู้ชายผมจำชื่อแกไม่ได้มาร์ครัสเซลมั้งกับภรรยาของแกที่แสดงโดยคุณวีราฟามิก้าเนี่ยประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นเครื่องออก้าเพื่อที่จะควบคุมไททันแล้วควบคุมสำเร็จด้วยครับมนุษย์คนหนึ่งที่มีความต้องการอยากจะควบคุมไททันอย่างมหาศาลก็คือตัวละครของชาลเดนครับตัวละครตัวนี้มีชื่อว่าคุณอลันโจนาเนี่ยอยากจะควบคุมแล้วใช้งานไททันในการก่อการอะไรบางอย่างมากๆครับฉะนั้นถ้าจะบอกว่ามีใครบางคนพยายามจะกระตุ้นพฤติกรรมของก็อดซิลล่าอยู่สอดคล้องไหมครับถ้าจะบอกว่าอลันโจนาอยู่เบื้องหลังการกระทำและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของก็อดซิลล่าครั้งนี้ทำให้ก็อดซิลล่าเพี้ยนไปแล้วรู้สึกว่าฉันจะต้องทำลายโลกฉันจะต้องมีพฤติกรรมที่ไม่ปกติแบบนี้เพราะมันโดนควบคุมอีกครั้งหนึ่งครับนั่นคือทฤษฎีที่3นะครับส่วนทฤษฎีที่4ทฤษฎีนี้ก็คือย้อนกลับไปในก็อดซิลล่าภาคเก่าๆครับไม่ว่าจะเป็นคองสกาวไอแลนด์นะครับเราจะเห็นว่าอารยธรรมก็อดซิลล่ามีมาอยู่แต่นมนานแล้วแล้วเราก็จำได้ครับว่าเราเห็นภาพการต่อสู้กันของก็อดซิลล่ากับมังกรสามหัวกิโดรายิ่งไปกว่านั้นในตัวอย่างใหม่นี้เนี่ยมีการพูดถึงว่าหรือตำนานเป็นเรื่องจริงเคยมีสงครามเกิดขึ้นอันเนี้ยคือทฤษฎีที่ผมว่าตื้นที่สุดครับกับการจะบอกว่านี่ไงสงครามที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 3-4,000 ปีก่อนคือมัน 2,500 ปีก่อนคริสต์กาลใช่มั้ยครับตอนนี้มาอีกประมาณ 2,000 กว่าปีหลังคริสต์กาล BC ก็กลายเป็นบวกกันเป็นประมาณ 5,000 ปีหลังจากที่เขารบกันมา 5,000 ปีก่อนจำศีลแล้วแยกกันไปณวันนี้กล่าวมาแล้วมาต่อกันบ่าวพวกมาต่อกันบ่าวมาต่อกันให้จบๆดีกว่านี่คือทฤษฎีที่ตื้นที่สุดเท่าที่จะนึกได้ครับคือในเมื่อก่อนเคยมีสงครามแล้วสงครามนั้นยังไม่จบสงครามครั้งนี้สงครามในครั้งนั้นก็มาทำให้มันจบกันไปวันนี้เลยจะดีกว่านั่นคือทฤษฎีสุดท้ายที่จะบอกว่าทำไมคองถึงจะเป็นพระเอกแล้วก็ซิล่าถึงจะเป็นตัวร้ายครับทฤษฎีสุดท้ายเป็นการบ่งชี้ครับว่าสุดท้ายแล้วไม่มีใครเป็นพระเอกเป็นตัวร้ายหรอกเขาสู้กันมาก่อนแล้วมันยังไม่จบไม่ได้แมนมันต้องเอาทุกอย่างให้จบมันต้องรู้ผลก็มาฉากกันต่อในโลกปัจจุบันละกันคุณซื้อทฤษฎีไหนครับ4ทฤษฎีนี้ระหว่างทฤษฎีที่1มีชาติก็อดซิลล่าปลอมตัวเป็นก็อดซิลล่าจริงแล้วสร้างความปั่นป่วนให้กับโลกมนุษย์หรือทฤษฎีที่2ก็อดซิลล่าแค่หวงถิ่นหวงที่คองผ่านเข้ามายอมไม่ได้ก็เลยต้องอัดหรือทฤษฎีที่3ก็อดซิลล่าโดนใครบางคน ควบคุมด้วยอุปกรณ์ไฮเทคบางอย่างอยู่เหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในก็อดซิลล่า King of the Monster หรือทฤษฎีที่4นี่คือสงครามที่ต้องสานต่อให้จบและให้รู้ผลณวันนี้คุณซื้อทฤษฎีไหนผมไม่สรุปแล้วกันฮะจริงๆผมอยากซื้อทฤษฎีก็อดซิลล่าปลอมนะผมตลกดี จริงๆผมอยากซื้อทฤษฎีก็อดซิลล่าปลอมนะครับทฤษฎีก็อดซิลล่าปลอมก็คือแล้วแม่งลอกออกมาเป็นก็อดซิลล่าเหล็กเนี่ยผมว่าตลกดีมันดูแบบอีเดียดดีอะดูแบบเอาอย่างนี้เลยเหรอคนแต่คนทำเป็นเล่นนะครับคุณสมชัยก็ซื้อทฤษฎีแรกนะครับคุณ BYKB ก็ซื้อทฤษฎีแรกนะครับคุณยศวรรณก็ซื้อทฤษฎีแรกนะฮะทะนุกก็ซื้อทฤษฎีแรกนะคุณฉัตรชัยก็ซื้อทฤษฎีแรกเห็นไหมมีคุณลิเวอร์พูลนี่ครับซื้อทฤษฎีที่3แม่สมก็เป็นแฟนลิเวอร์พูลจริงครับขอโทษขอโทษเกินเลยคนฟังเยอะด้วยเกินเลยแบบนี้ไม่ดีคุณซื้อทฤษฎีไหนหรือคุณว่ามันไม่มีอ่ะนี่ไม่เข้าเป้าอ่ะอาจจะมีทฤษฎีที่มันเข้าเป้ากว่านี้บอกกันมาได้ครับแต่นี่คือทฤษฎีที่นักวิเคราะห์ต่างประเทศรวมทั้งผมพยายามจะหาข้อมูลต่างๆนานานะครับมาสรุปดูว่ามันจะออกมาเขาเรียกว่ามันจะออกมาไพ่มันจะออกมาหน้าไหนได้บ้างความเป็นไปได้ที่แม่ไอเราก็ไม่อยากให้ก็อดซิลล่าเป็นตัวร้ายอ่ะเนาะไอเราก็อยากให้ก็อดซิลล่าเป็นตัวดีเนาะมันจะออกหน้าไหนได้บ้างมีไม่มีใครเอาไอ้ควบคุมอยู่งี้เลยนะฮะเออมีคนบอกว่าเป็นทฤษฎีอ๋อโดนควบคุมโดนควบคุม3เป็นโดนควบคุมซะเยอะไม่มีใครเอาไอ้แบบว่าสงครามจากบรรพการที่จะมาหาบทสรุปเอาณวันนี้อย่างงี้เลยเหรอไม่มีเหรอผมรู้จริงครับทุกความคาดเดาผิดหมดครับจริงๆแล้วที่เราเห็นคือเมกะคองมาทำลายโลกก็อดเลยมาสู้ครับนี่เขาเรียกว่าพยายามฉีกฮะ nice ฝรั่งจะเรียกว่าฉันฝรั่งจะบอกว่า nice try พยายามคุณพยายามได้ดีมากครับพยายามได้ดีมากผมว่า Godzilla vs Kong น่าจะกำไรแน่ๆเป็นไปได้ครับ3คือเหมาะสุดเลยครับประมูลด้วยราคา 10,000 บาท Godzilla อาจจะโมโหเพราะพลิกราคาแพงก็ได้ครับแต่ Kong ก็ไม่พอใจมันเอาแพงนะก่อนหน้านี้มันเอาแพงมาก่อนนะมันไม่ใช่ตัวร้ายมันดูร้ายนะครับคุณดูหน้านะครับถ้าคุณบอกมันไม่ใช่ตัวร้ายนะครับคุณดูหน้ามันนะเดี๋ยวผมจะเปิดหน้ามันให้ดูนะคุณดูหน้ามันนะดูสิหน้าเลวจะตายเห็นไหมฮะหน้าเลวหน้าแบบนี้ตัวร้ายชัดๆไม่เชื่อเข้าไปดูใกล้ๆครับดูแววตามันไม่ใช่คนดีครับแววตามันเลวจะตายเห็นไหมมันยิ้มด้วยเห็นไหมตอนมันพ่นเนี่ยมันยิ้มด้วยใครที่ไหนพ่นทำลายบ้านเมืองชาวบ้านแล้วมีอมยิ้มแบบนี้ไม่มีก็อดซิลล่าปกติเนี่ยเวลามันทำลายบ้านเมืองเนี่ยมันก็แค่ตัวใหญ่ถูกไหมฮะไม่ว่าจะจากหนังก็อดซิลล่าหรือว่าก็อดซิลล่า King of the Monster มันก็แค่อุ้ยตัวกูเถอะทะหันไปอุ้ยโทษหางไปโดนซะแล้วอะไรแบบนั้นครับมันไม่เคยตั้งใจแบบกูจะเหยียบบ้านมึงให้เละเลยมันไม่มีฮะก็อดซิลล่าไม่เคยมีนิสัยอะไรไปแบบนั้นแต่คุณดูใบหน้าที่ก็อดซิลล่าพ่นอะตอมิกเบรสครั้งนี้สิครับมันแฝงไปด้วยความในทำนองว่าแบบมึงโดนกูแน่อย่างเงี้ยครับจริงๆคุณดูในแววตาก็อดซิลล่าสิครับมันบ่งบอกเรื่องนี้ชัดเจนฉะนั้นคุณจะบอกว่าก็อดซิลล่าไม่ได้ตัวร้ายได้ยังไงตัวดีจะมีหรือพฤติกรรมและมีวิธีการคิดเป็นแบบนี้ไม่มีครับนี่มันแววตาผู้ร้ายชัดๆแล้วไม่ใช่ผู้ร้ายแบบลึกลับนะฮะเป็นผู้ร้ายแบบก็จะทำลายทุกอย่างให้หมดเลยอย่างนั้นนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่คือแววตามันแอบยิ้มนะฮะคุณดูโค้งปากข้างล่างสิครับมันแอบมีรอยยิ้มอยู่สะใจที่ได้ทำลายโลกเนี่ยคือก็อดซิลล่าแม่มันเลวจริงๆแต่ไม่ว่าจะทฤษฎีไหนมันจะเข้าเป้านะครับผมเชื่อว่าทุกคนก็รอเนี่ยแล้วคุณดูหน้าคองดิหน้าคองไม่เหมือนคิงคองพาต้าเห็นไหมครับหน้าตาอ่อนโยนหน้าตาอ่อนโยนไม่มีใครมาเที่ยวเลยช่วงนี้โควิดเนี่ยหน้าตาอ่อนโยนมีในตามีน้ำหล่อเลี้ยงมีความรู้สึกเนี่ยมันหน้าพระเอกชัดๆเลยครับแล้วหล่อด้วยเห็นไหมโอ้โหตาดีมากเลยตาแหมมาทำตาคลอนี่แต่งหน้าเทรนแบบมีน้ำตาปะเนี่ย อย่างไรก็ตามครับสุดท้ายรอดูก็แล้วกันนะครับว่าบทสรุปของศึกครั้งนี้จะออกมาเป็นอย่างไรครับผมเชื่อว่าไม่ว่าจะออกมาหน้าไหนนะครับไม่ว่าจะออกมาหน้าว่าคิงคองดีก็เลวไม่มีใครเลวมีตัวเลวแฝงอยู่หรือว่าออกมาหน้าที่ว่าไม่มีใครเลวหรอกมันก็แค่การต่อสู้กันของสัตว์ยักษ์เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในก็อดซิลล่าภาคแรกเนี่ยไม่มีอะไรผิดทั้งนั้นแหละครับเพราะเราอยากดูมันต่อยกันแล้วจากตัวอย่างเราก็เห็นแล้วว่าเขาต่อยกันแน่นแน่เขาต่อยกันให้ดูชัดๆเลยแต่ผมมีอีกหนึ่งทฤษฎีครับเป็นทฤษฎีพิเศษอันเนี้ยไม่ได้เป็นทฤษฎีบอกว่าทำไมก็อดซิลล่าถึงเป็นผู้ร้ายนะครับแต่เป็นทฤษฎีกับการตั้งข้อสังเกตว่าจักรวาลสัตว์ยักษ์ของ Warner Brothers ครั้งนี้เนี่ยไอ้ที่เราเรียกกันว่า Monsterverse เนี่ยผมถามแบบนี้ก่อนครับใน Monsterverse คุณว่าใครเป็นพระเอกคุณว่าตัวละครตัวไหนเป็นแกนหลักถ้าจะพูดแบบมาก่อนได้เปรียบฉันมาก่อนฉันต้องเป็นพระเอกเนี่ยแน่นอนมันต้องเป็นลงที่ก็อดซิลล่าแต่คุณเชื่อไหมครับว่าทฤษฎีณวันนี้มันบอกกับเราครับว่าจริงๆแล้ว Warner Brothers วางแผนมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ปี2014ตอนทำก็อดซิลล่าภาคแรกวางแผนที่จะให้ Monsterverse มี King Kong เป็นศูนย์กลางมี King Kong เป็นพระเอกของเรื่องไม่ใช่ก็อดซิลล่าอันนี้ไม่ได้โคมลอยไม่ได้เป็นการเดามั่วๆสุ่มๆจากการตั้งทฤษฎีอะไรเหมือนเมื่อกี้นะครับแต่เป็นจากการตั้งข้อสังเกตที่ผมว่าน่าสนใจครับกลับไปที่เดิมก่อนดูในตัวอย่างเราเห็นชัดเจนก็อดซิลล่าไม่มีความเป็นมิตรเลยแม้แต่น้อยในขณะที่ตัวละครคิงคองดูมีความเป็นพระเอกมากไม่ว่าจะพฤติกรรมที่อยู่ในเรื่องการปกป้องมนุษย์ที่อยู่ในเรือแล้วอัดก็อดซิลล่าการถูกโจมตีแล้วต่อสู้เต็มความสามารถที่สำคัญที่สุดก็คือการมีสเปเชียลบอนด์มีความผูกพันบางอย่างอย่างลึกซึ้งกับตัวละครเด็กที่อยู่ในเรื่องโอ้โหใครบอนด์กับเด็กได้เนี่ยอย่างน้อยๆจะไม่ใช่พระเอกเต็มตัวแม่งไม่มีทางเป็นผู้ร้ายครับบอนด์กับเด็กได้ผูกสัมพันธ์เชื่อมสัมพันธ์กับตัวละครเด็กแบลในเรื่องได้เนี่ยไม่มีทางเป็นผู้ร้ายแต่ทฤษฎีที่น่าสนใจที่สุดในโครงสร้างในการบอกว่าคองคือพระเอกคือแกนหลักของ Monsterverse คือการที่ถ้าเราย้อนกลับไปที่ต้นกำเนิดเนี่ยก็อดซิลล่าเกิดขึ้นที่ไหนครับก็อดซิลล่าเกิดขึ้นในช่วงปี1975ที่โตโฮประเทศญี่ปุ่นโดยเอจิซึโบระยะแล้วก็ทีมที่ช่วยกันสร้างหนังสัตว์ยักษ์ซึ่งใช้เทคโนโลยีในการสร้างหุ่นชุดหุ่นจำลองขึ้นมาสวมแล้วก็อดซิลล่าก็ยืนหยัดอยู่ในวงการภาพยนตร์อยู่ในตำนานภาพยนตร์โลกในฐานะตำนานสัตว์ยักษ์จากประเทศญี่ปุ่นเอาปักหมุดไว้นะฮะโพสต์อิทใบแรกก็อดซิลล่าตำนานสัตว์ยักษ์จากประเทศญี่ปุ่นแปะไว้ในขณะที่ทางฝั่งคิงคองถ้าเราย้อนกลับไปปีอ๋อคิงคองปีเก่าปีผมจำได้ว่าปีเก่ากว่าก็อดซิลล่านะฮะอ๋อก็อดซิลล่า1954คิงคองเนี่ยครีเอเตอร์เป็นฝั่งอเมริกาครับตอนนั้นวิลลิสโอไบรอันเป็นคนทำสต็อปโมชั่นแล้วก็ทำหนังเรื่องคิงคองขึ้นมาครับฉะนั้นถ้าเรามองจากฝั่งของผู้ผลิตก็อดซิลล่าเราปักหมุดเอาไว้ว่ามันคือตำนานสัตว์ยักษ์ของญี่ปุ่นคิงคองคือตำนานสัตว์ยักษ์ของอเมริกาและของฮอลลีวูดถ้าณวันนี้ Monsterverse อยู่ในมือผู้ผลิตหนังที่ฮอลลีวูดคุณว่าใครเป็นพระเอกครับจากแบ็คกราวด์เนี่ยยังไงซะก็ตามต่อให้เราซึ่งเป็นเอเชียเราเชียร์ก็อดซิลล่าเราเห็นหน้าเราก็เชียร์แล้วแต่อเมริกาเขาเข้าข้างคิงคองครับอเมริกาเขาสร้างตัวละครคิงคองขึ้นมาคิงคองอยู่บนตึก Empire State นะครับไม่ใช่โตเกียวทาวเวอร์ก็อดซิลล่ายังไงก็เป็นญี่ปุ่นครับชื่อก็เป็นญี่ปุ่นค้นพบตอนนั้นมีความผูกพันก็ผูกพันกับด็อกเตอร์เซริซาวะก็มาจากญี่ปุ่นดังนั้นแล้วถ้าอเมริกาทำหนังเรื่องนี้ ผมว่าเราอาจจะต้องทำใจเผื่อๆไว้ครับว่าคองน่าจะเป็นศูนย์กลางของ Monsterverse มากกว่า Godzilla ถ้ามองตามทฤษฎีของผู้ผลิตที่อยู่ที่อเมริกาครับเขาเรียกว่ามองเชิงการตลาดครับแล้ววิเคราะห์ลงไปในวิธีการเขียนบทที่จับกลุ่มเป้าหมายซึ่งอยู่ใกล้ตัวก่อนดีนะมันไม่มีตัวที่เป็นจีนถ้ามีมังกรมาสักตัวเนี่ยผมอาจจะเอียงฮะว่าเฮ้ยแม่งอาจจะต้องเอาจีนไว้ก่อนนะอ่ะสรุปเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูในหนังเต็มๆแล้วกันนะครับสำหรับ Godzilla vs Kong นะครับหนังจะเข้าฉายมีนาใช่ไหม25 มีนาคมนะครับตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆอยากจะดูมากๆนะครับย้ำอีกทีครับว่าถ้าคุณไม่อยากจะโดนสปอยคิดว่าคงจะต้องเลี่ยงตัวอย่างหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับหรือเวลาอีกประมาณเกือบ2เดือนนะเกือบ2เดือนเชื่อว่าสุดท้ายใกล้ๆหนังฉายแล้วก็จะมีการปล่อยนู่นปล่อยนี่ออกมาแล้วครับ Facebook เนี่ยตัวดีเลยระวังให้ดีก็แล้วกันนะครับสำหรับ Godzilla vs Kong ครับเย้พูดถึงสัตว์ประหลาดสัตว์เลื้อยคลานกันไปแล้วนะครับไม่ต่อที่อื่นดีกว่าต่อที่อีกหนึ่งสัตว์เลื้อยคลานดีกว่าJurassic World นั่นเองครับเป็นหนังที่หลายคนรอคอยนะครับ Jurassic World Dominion นะครับหนังภาคที่3ในชุด Jurassic World นะครับข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจครับเพราะว่าตัวผู้กำกับคุณคอลินเทรเวโรนะครับคอลินเทรเวโรเป็นคนให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร comicbook.com นะครับออกมาพูดถึงการทำงานใน Jurassic World แล้วก็ฝากบอกแฟนๆ Jurassic World ทุกคนว่าครั้งนี้จะพิเศษกว่า Jurassic World หรือว่า Jurassic Park ภาคก่อนๆแน่นอนคอลินเทรเวโรให้สัมภาษณ์โดยการอธิบายครับว่ามันจะพิเศษยังไงแกบอกแบบนี้ครับว่าในการถ่ายทำหนังเรื่อง Jurassic World Dominion หรือว่า Jurassic World ภาคที่3เนี่ยคุณก็รู้นี่ว่าเราถ่ายทำกันแล้วก็มีปัญหาโควิดเกิดขึ้นเพราะปัญหาโควิดเกิดขึ้นเราก็ต้องพักก่อนแล้วเราก็ต้องกลับมาถ่ายทำกันภายใต้สภาวะที่คือโควิดอะเนาะอันนี้มันไม่ใช่ของจริงนะอันนี้ของจริงต้องใส่หน้ากากแล้วก็มีมาตรการในการควบคุมมากมายเต็มไปหมดเลยแต่นอกเหนือจากมาตรการในการถ่ายทำมาตรการของกองถ่ายภายใต้สภาวะโลกที่เป็นโควิดเนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่โลกผลักให้กองถ่ายของ Jurassic World จำเป็นจะต้องเป็นเนี่ยก็คือพวกเขาต้องอยู่ด้วยกันเยอะมากครับคำว่าพวกเขาต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยมันหมายความว่ายังไงคือเมื่อมันควอรันทีนเรียบร้อยแล้วถ่ายทำได้เขาไม่ให้กลับบ้านครับคอลินเทรเวโรในฐานะผู้กำกับแกบอกว่าผมใช้ชีวิตอยู่กับทีมนักแสดงประมาณ4เดือนครับซึ่งพอต้องอยู่ด้วยกันแบบนี้เนี่ยมันทำให้กลายเป็น4เดือนที่เราได้ร่วมกันขุดลงไปในหนังเรื่องนี้ลึกลงไปเรื่อยๆแล้วการพัฒนาตัวละครกับการที่นักแสดงที่ทุกคนนักแสดงที่ต้องเข้าฉากด้วยกันได้อยู่ร่วมกันนานๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ด้วยธุรกิจในการทำภาพยนตร์เราไม่เคยมีโอกาสทำสิ่งนี้กันมาก่อนครับวิธีการทำงานแบบนี้เนี่ยพอเราได้เริ่มเรียนรู้ความรู้สึกของตัวละครซึ่งกันและกันเนี่ยนักแสดงแต่ละคนก็เริ่มมีการออกแบบการแสดงมีมิติของการแสดงออกต่อกันที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับแล้วก็มันดูลึกซึ้งแล้วมันทำให้หนัง Jurassic World ภาคนี้ดูมีมิติกว่าที่จะเป็นกว่าที่เราเคยทำงานกันมายิ่งไปกว่านั้นเนี่ยตัวคอลินเทรเวโรมีการเปิดโอกาสให้นักแสดงทุกคนสามารถ improvisation dialogue ของตัวเองขึ้นมาได้ครับในฐานในเหลี่ยมมุมที่นักแสดงแต่ละคนตีความตัวละครในเชิงลึกออกมาแล้วเนี่ยฉะนั้นเมื่อนักแสดงทุกคนเข้าใจความต้องการลึกๆของทุกตัวละครที่อยู่ในหนังมันก็ทำให้ความสัมพันธ์ของตัวละครใน Jurassic World ภาคนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนครับพูดแบบนี้เนี่ยแหมมันดูไม่เป็น Jurassic World เลยนะฮะมันดูเป็นหนังแบบหนังชิงรางวัลอะไรอย่างแต่ผมอยากจะบอกคอลินเทรเวโรว่าเฮียกำลังพูดถึงหนังไดโนเสาร์อยู่นะผมว่าคนดูเขาไม่กีฟอะแดมหรอกมั้งไอ้ตัวละครจะมีโมติเวตแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามนะครับ Jurassic World Dominion ภาคนี้เนี่ยเป็นหนังที่ถ่ายทำเรื่องแรกๆนะครับหลังจากมีโควิด-19 ระบาดนะครับคือเ เขาหนักมากนะครับว่าหลังจะทำสกู๊ปเรื่องนี้แบบเชิงลึกเลยนะว่าโควิดเกิดขึ้นแล้วเขาต้องทำอะไรบ้างเนี่ยผมเอาตัวอย่างมาให้ดูแล้วกันมาตรการในการถ่ายทำหนังเรื่อง Jurassic World เนี่ยน่าสนใจมากครับอันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับกองถ่ายกลับมาเริ่มต้นถ่ายทำกันวันที่6กรกฎาคมปี2020นะครับเพื่อถ่ายทำเนี่ย Universal Studio เนี่ยจำเป็นจะต้องเช่าโรงแรมทั้งโรงแรมครับให้ทีมงานกับนักแสดงไม่ได้เอาไว้อยู่ในช่วงทำงานนะครับแต่เอาไว้กักตัวก่อนเริ่มงานเขาให้กักตัวเหมือนมาตรฐานที่บ้านเราทำเลยครับคือ14วันแล้วเพื่อให้นักแสดงกับทีมงานกักตัวได้แบบว่าสบายๆอ่ะเขาอยากให้ทุกคนไม่จำเป็นจะต้องมีมาตรการแบบ social distancing หรือว่าต้องใส่หน้ากากอ่ะเขาก็เลยอยู่กันไปทั้งทีมงานนักแสดงและพนักงานโรงแรมทั้งหมดอยู่ในโรงแรมไม่ต้องออกไปไหนไม่ต้องเจอใครไม่ต้องมีความเสี่ยงทั้งหมดปลอดภัยแล้วถ้าทั้งเซตปลอดภัยเนี่ยทุกคนก็โรงแรมมีการให้เช่าบับเบิ้ลอะฮะเพื่อที่จะเดินทางอะไปคือนักแสดงคลีนมากหลังจาก14วันนักแสดงคลีนมากก็เดินทางไปถ่ายทำแล้วก็อยู่ร่วมกันแบบนั้นอีก14วันในการกักตัวเนี่ย Warner Brothers ใช้เงินเอ้ยไม่ใช่ Warner Universal Studio ใช้เงินไปประมาณ9ล้านเหรียญ นะครับ9ล้านเหรียญสหรัฐนะครับ9ล้านเหรียญสหรัฐนะครับนักแสดงแล้วก็ทีมงานทั้งหมดเนี่ยตรวจความตรวจสุขภาพกันสัปดาห์ละประมาณ3ครั้งนะครับยิ่งกว่านั้นไอ้ในกองถ่ายเนี่ยเขามีการกำหนดจำนวนจุดวางแอลกอฮอล์แล้วก็รายละเอียดอย่างอื่นเต็มไปหมดเลยครับคือยิบมากอะไอ้แบบสแกนไทยชนะแล้วล้างมือก่อนเข้าห้างเราเนี่ยธรรมดามากเลยครับคือฝรั่งมันติดเยอะแล้วมันติดคือเขาอยากจะได้2อย่างฮะคือเขาอยากจะทำงานได้ด้วยและปลอดภัยด้วยบ้านเราไม่เอาบ้านเราก่อนหน้านี้คือไม่ต้องทำงานคือจนให้ตายกันไปเลยแต่ว่าปลอดภัยไว้ก่อนมันได้แต่ว่าฝรั่งเขาไม่อยากได้แบบนั้นฮะเขาอยากไปพร้อมๆกันให้ได้แล้วก็เลยดันมาตรการแบบนี้ออกมาความจริงแล้วมาตรการในการป้องกันโควิดของกองถ่ายฮอลลีวูดในยุคหลังโควิด-19 เกิดขึ้นเนี่ยมีรายละเอียดเยอะมากนะครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมไปทำสกู๊ปมาดูดีกว่าว่าเขาทำแบบไหนอย่างไรกันบ้างนะครับด่าทีมงานที่ยืนใกล้กันไม่ได้อยู่ในกระบวนการของมาตรการนะแต่เป็น ความฉุนเฉียวส่วนตัวนะครับนี่คือเรื่องราวของ Jurassic World Dominion ครับเอาไปต่อกันเร็วนิดนึงดีกว่านะครับเพราะตอนนี้3ทุ่ม57นาทีเข้าไปแล้วนะครับเอาไปต่อกันที่เรื่องของ Marvel ฮะ Marvel Studio กับการใช้งานตัวละคร X-Men คือพูดถึง X-Men เนี่ยตัวละครที่ทุกคนจำได้ตัวหนึ่งก็คือดร. X นะครับชาวซาเวียที่รับบทโดยคุณแพทริกสจ๊วตนะครับแพทริกสจ๊วตออกมาให้สัมภาษณ์ครับว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้ประมาณ2เดือนน่ะผมได้คุยกับเควินไฟกีคือเราคุยกันนานมากๆนะคิวินไฟกียื่นข้อเสนออะไรให้กับแพทริกสจ๊วตเต็มเลยครับหนึ่งในนั้นก็คือคุณกลับมาเป็นชาวซาเวียไหมให้กับ Marvel Cinematic Universe อะเพราะว่าตอนนี้ X-Men อยู่กับ Marvel Studio แล้วแต่แพทริกสจ๊วตบอกแบบนี้ครับว่าปัญหามันอยู่ที่คือถ้าผมไม่ได้เล่นบทนี้ในหนังเรื่องโลแกนไปแล้วเนี่ยผมคงตกลงจะกลับไปเล่นเป็นด็อกเตอร์ X อีกรอบนะแต่ในหนังเรื่องโลแกนอ่ะมันเปลี่ยนทุกอย่างของตัวละครนี้ไปหมดแล้วอ่ะผมก็เลยปฏิเสธเควินไฟกีไปครับฉะนั้นถ้า X-Men เข้าจักรวาล Marvel ไม่ได้เร็ววันนี้เนี่ย หมายตาลุงไว้ก่อนนะครับว่าคือถ้าโอเคเซเยสกันเนี่ย Marvel ก็น่าจะได้ใช้ X-Men เร็วกว่านี้นะครับคือทุกคนอาจจะบอกว่าถ้าไม่ตกลงเควินไฟกีไปคุยกับฮิวจ์แจ็คแมนก่อนก็ได้เอ็กด็อกเตอร์เอ็กไม่มาเอาวูล์ฟเวอรีนมาก่อนก็ได้แบบนั้นนะฮะแต่ข่าวนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ผมว่าทำให้แฟนๆ X-Men สบายใจครับคืออย่างน้อยๆทาง Marvel Studio ก็ไม่ได้ทิ้ง X-Men นะครับไม่ได้แบบเอาเฮ้ยฉันได้สินทรัพย์ X-Men มาจาก Fox แล้วเอาใส่ตู้ไว้ก่อนเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวค่อยกลับมาทำเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวค่อยกลับมาใช้ไม่ได้เป็นแบบนั้นครับในหัวสมองของเควินไฟกีเนี่ยมี X-Men วนไปเวียนมาอยู่ในนั้นตลอดเวลาครับฉะนั้นรอดูต่อไปในอนาคตก็แล้วกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วทาง Marvel Studio จะตกผลึกแล้วใช้งาน X-Men ออกมาในรูปแบบไหนใน Marvel Cinematic Universe ครับพูดถึง Marvel ไปต่อ Black Panther กันต่อเลยครับ Black Panther มีประเด็นที่น่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องครับคือ อันเนี้ยคอนเฟิร์มแล้วเควินไฟกีพูดชัดเลยว่าเราจะไม่หาคนมาเล่นเป็นทีชาร่าแทนแชดวิกบอสแมนแอนเราจะไม่ทำ CGI ไม่ CGI บอกว่าไม่ได้บอกมั้งไม่หาคนมาแทนไม่หาคนมาแทนทำ CG หรือเปล่าอยู่ออกแบ่งรับแบ่งสู้อยู่แต่ว่าณวันนี้มีอีกหนึ่งทฤษฎีครับคือพอเอากลับไปตรงนี้ก่อนคือพอมันเป็นแบบนั้นเนี่ยอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ไม่มีก็ไม่ได้มีเอาคนมาแทนก็ไม่ได้มันเยอะไปหมดเนี่ยมันก็เลยเกิดทฤษฎีขึ้นมากมายครับว่า Black Panther 2จะไปในทิศทางไหนทฤษฎีที่ว่าเนี่ยไปไกลแล้วก็เยอะเลอะมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นซูริมาใส่ชุด Black Panther โอ้แต่ซูริกระแสไม่ดีซูริพูดว่าไม่ต้องฉีดวัคซีนก็ได้ซูริก็โดนด่าเยอะฉะนั้นตอนนี้ซูริทฤษฎีซูริเป็น Black Panther ก็เหี่ยวลงคนก็เลยตามมาด้วยทฤษฎีไอ้คิงคองอ่ะชื่ออะไรผมจำชื่อมันไม่ได้ทฤษฎี2คือไอ้คิงคองเป็นแบล็คแพนเธอร์อันนี้ก็โคมลอยมากเลยครับวินเซนต์ดูคเป็นแบล็คแพนเธอร์นี่ก็คือมันเป็นไปได้เพราะมันเคยสู้กับทีชาร่าเพื่อชิงชุดแบล็คแพนเธอร์กันมาก่อนฉะนั้นถ้ามันจะกลับมาใส่ก็เป็นไปได้แต่โอ้โหมาร์เวลไม่น่าทำอะไรแบบนั้นมั้งรวมทั้งทฤษฎีต่างๆอีกมากมายครับมาร์เวลก็พูดอยู่บ่อยๆครับว่าแรนคุกเลอร์ผู้กำกับกำลังเขียนอยู่ใจเย็นๆณวันนี้มันมีทฤษฎีใหม่มาครับเขาบอกว่าอันนี้น่าสนใจไหมเอาลองฟังครับซื้อไม่ซื้อเดี๋ยวเรามาว่ากันถ้าทุกคนจำได้ตอนจบ Black Panther ภาคแรกเนี่ยทีชาร่าไปประชุมเหมือนกับสหประชาชาติมีตัวแทนจากประเทศต่างๆยืนเต็มไปหมดแล้วเหมือนกับแกตัดสินใจว่าเราวากันดาเปิดตัวในระดับนานาชาติดีกว่าคือวากันดาเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติอยู่แล้วนะครับแต่รู้จักในฐานะของประเทศจนๆนะฮะประเทศแบบแอฟริกาจนๆประเทศหนึ่งตัดสินใจแกตัดสินใจเปิดตัวว่าเรายิ่งใหญ่เรามีเทคโนโลยีเรามีไวเบรเนียมเยอะแยะไปหมดเรารวยแล้วเราเก่งด้วยนะเพื่อที่จะให้วากันดาช่วยโลกได้ซึ่งหลังจากทีชาร่าเปิดตัววากันดาสู่ประชาคมโลกเรียบร้อยแล้วเนี่ยการเปิดตัวสู่ประชาคมโลกก็นำมาซึ่งอะไรที่ไม่ค่อยดีต่อวากันดาสารพัดครับโดยเฉพาะการชักศึกเข้าบ้านแบบใหญ่ๆเลยคือถ้าวากันดาไม่เปิดตัวไอ้ศึก Infinity Warที่ธานอสโดนทอขว้างแล้วลบกันระเบิดระเบ้อคงไม่ไปเกิดที่ทุ่งวากันดาแต่ก็เกิดขึ้นที่นั่นทฤษฎีนี้บอกว่าการที่จู่ๆวากันดาเปิดตัวสู่ประชาคมโลกแล้วสุดท้ายต้องมาโดนรุกรานโดยไอ้ฝ่ายต่างดาวแล้วสูญเสียทรัพยากรสูญเสียที่ทำเลที่ตั้งบ้านเมืองผู้คนประชาชนจำนวนมากเป็นไปได้ไหมครับว่าประชากรวากันดาจะรู้สึกว่าการที่รัฐบาลตัดสินใจเปิดตัวสู่ประชาคมโลกเนี่ยมันทำให้เกิดหายนะเหล่านี้ถ้าเราปิดอยู่เมื่อก่อนอ่ะเราคลุมไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะคลุมไอ้ม่านบาเรียบังตาไว้แบบนั้นเนี่ยเราก็จะปลอดภัยนะเราก็จะไม่โดนไอ้ธานอสบุกแล้วประเทศเราก็จะไม่เละขนาดนี้นะตรงนี้นี่แหละครับเขาเลยบอกว่ามันอาจจะนำไปซึ่งเส้นเรื่องใหม่ของ Marvel Cinematic Universeที่หลังจากวากันดาเปิดตัวสู่ประชาคมโลกได้ผลไม่ดีวากันดาก็เลยเปลี่ยนไปอาจจะมีการเขียนให้ตัวละครทีชาร่าประสบเหตุบางอย่างแล้วเสียชีวิตไปวากันดาต้องถูกนำโดยผู้ปกครองคนใหม่ที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายเปิดตัวสู่ประชาคมโลกนโยบายเป็นมิตรมหามิตรกับประเทศจีนของกษัตริย์ทีชาร่าผู้นำคนใหม่ที่ขึ้นมาแทนทีชาร่ารู้สึกตรงข้ามเลยคือเราปิดเฮ้ยปิดไม่ได้เราเปิดไปแล้วฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนตัวเป็นผู้รุกรานเพราะถ้าเรามองไปที่ประเทศอื่นเรารู้แล้วนี่สภาพกำลังของประเทศอื่นเป็นยังไงมันไม่ได้สู้วากันดาได้เลยอเมริกาจะไปกลัวมันทำไมไอออนแมนก็ไม่อยู่แล้วกัปตันอเมริกาก็แก่งามเหงือกขนาดนั้นฟาวคอนก็ไม่ดังไอพวกต่างดาวก็ไม่ลุกลานแล้วมันหายไปตั้งนานแล้วฉะนั้นจะผิดอะไรถ้าวากันดาจะลุกลานคนอื่นบ้างนี่คือทฤษฎีใหม่ครับ ในเมื่อทีชาร่าไม่อยู่วากันดาจะหันหัวเข้าโจมตีคนอื่นแล้วกลายเป็นภัยต่อประเทศอื่นทฤษฎีนี้ซื้อไหมครับถ้ามันกลายเป็นเรื่องราวใน Black Panther ภาคที่2 บรรพชนปั่นป่วนแล้วครับอย่างเงี้ยบรรพชนปั่นป่วนคือไอ้โลกไลออนคิงเขาอะไอ้ที่เป็นทุ่งแล้วก็เป็นเมฆเป็นหมอกปั่นป่วนนะครับถ้าเป็นแบบนี้แต่ผมว่าถ้าเป็นซูริขึ้นซูริมีสิทธิ์คิดแบบนั้นวัคซีนยังไม่ฉีดเลย หรือมันอาจจะเป็นเหมือนที่ทฤษฎีที่ทุกคนบอกนะฮะคือเอริกคิลมองเกอร์กลับมาแล้วถ้าคิลมองเกอร์ขึ้นเป็นกษัตริย์วากันดาทฤษฎีนี้จะเป็นจริงได้ทันทีนะครับเพราะไอ้คิลมองเกอร์แบบลุกแบบดีเดือดมากนะฮะลุกลาลุกไล่มากนะครับมีคนบอกไม่ซื้อนะฮะไม่ซื้อดักก็ได้อยู่นะเริ่มไปไกลละผมว่าไปไม่ไกลเกินกว่าไอ้ธานอสมี2ตัวแล้วมีจักรวาลคู่ขนานหรอกครับนะฮะทีชาร่าไม่ซื้อได้อยู่นะมีแต่คนไม่ซื้อแล้วแมงมุมล่ะแมงมุมคืออะไรแมงมุมคืออะไรสไปเดอร์แมนเหรอสไปเดอร์แมนกับโซนี่เหรอครับ ทฤษฎีใหม่ไม่ขายประมูลก่อนน่าสนใจวากันดาอพยพมาไทยแล้วโดนหลอกเอาไวเบรเนียมไปแล้วงงเอ๊ะตกลงที่ตกลงกันเนี่ยเอ๊ะผู้นำไทยพูดอะไรวะเอ้าจริงหรือไม่หรือว่าจะเป็นมั่วหรือจะเป็นแค่การคาดเดาอะไรเรื่อยเปื่อยเนี่ยก็รอดูแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องราวของ Black Panther ภาคต่อครับมีความคืบหน้าของหนังใหม่ๆนิดหน่อยนะครับยังอยู่ในจักรวาล Marvel นะครับ Ant-Man ใกล้จะเริ่มเปิดกล้องแล้วครับโดยตัวคุณไมเคิลพูดไม่ออกมาร์โกดักลาสนะครับในบทของแฮงค์พิมนะครับออกผมจะบอกว่าเคิร์กดักลาสแกก็ชื่อเคิร์กดักลาสจริงๆแกเป็นชื่อกลางแกชื่อไมเคิลเคิร์กดักลาสมาร์โกดักลาสออกไมเคิลดักลาสออกมาให้สัมภาษณ์ไม่ใช่ใช้สัมภาษณ์มาโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแล้วบอกว่าไอ้ฉันต้องไว้คราวอีกแล้วว่าต้องกลับไปถ่ายแอนด์แมนแล้วก็ใกล้จะถ่ายแล้วครับ Ant-Man and the Wasp Quantum Mania นะครับจะฉายปี2022นะครับฉะนั้นภายในปี2021ก็น่าจะต้องเริ่มถ่ายแล้วนะครับรอดูก็แล้วกันนะอีกหนึ่งข่าวคือความคืบหน้าของโปรเจกต์ Tomb Raider ครับเอาเป็นว่าใครอยากจะดู Tomb Raider 2เนี่ยอเลเชียวิกานเดอร์เนี่ยก็สบายใจได้ครับเขายังไม่หยุดนะเขาได้ผู้กำกับใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นผู้กำกับหญิงนะครับไม่เคยกำกับหนังมาก่อนนะครับกำกับมาก็เคยกำกับซีรีส์ Lovecraft Country มาตอนหนึ่งนะครับก็เป็นการเลือกแบบสดใหม่นะฮะเอารอดูแล้วกันตัวเธอก็ออกมาตื่นเต้นกับการได้กำกับหนังเรื่อง Tomb Raider ภาคที่2นะครับถ้ามีข่าวความคืบหน้าว่าจะเข้าฉายเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะเอามาพูดคุยกันอีกทีก็แล้วกันนะครับ Raya and the Last Dragon เปิดโปสเตอร์ใหม่มาแล้วนะครับมีทุกๆนะฮะทุกอามาเดโลตัวยักษ์อามาเดโลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหน้าตาแปลกๆ5มีนาคมฉายนะครับตัวอย่างเนี่ยเดี๋ยวรอ Trailer Talk สัปดาห์หน้าเราจะได้คุยกันเต็มๆนะครับสำหรับ Raya and the Last Dragon เจ้าหญิงองค์ใหม่ของดิสนีย์นะฮะที่เป็น Southeast Asia ครับสัปดาห์นี้หนังเข้าเพียบเลยนะครับจะเป็นโปรแกรมเก่าๆที่โอ้โหพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะฮะผมจะไปเก็บนะฮะผมมีเรื่องต้องเก็บเยอะนะฮะผมไม่ได้ดูในโรงเลยผมอยากดู Lights House มากๆ Lights House นี่ถือว่าเป็นโปรแกรมใหม่นะครับเพราะว่าไม่เคยเข้าเมเจอร์นะเดี๋ยวผมจะขยับให้เป็นโปรแกรมใหม่นะฮะ เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีเรื่องอะไรเข้าฉายบ้างนะครับเรียกว่าเป็นการฉายหนังเพื่อต้อนรับเทศกาลการประกาศรางวัลออสการ์นะฮะเริ่มด้วยเรื่องนี้ก่อนครับเริ่มด้วย The End of the Storm นะครับหนังลิเวอร์พูลนะครับแฟนลิเวอร์พูลเขาก็พยายามบอกว่าโอ้ยเล่าดีแฟนบอลทีมอื่นก็ดูได้ก็ดูได้ก็ดูกันไป แต่ยังไงกลุ่มเป้าหมายหลักก็แฟนลิเวอร์พูลแหละเนาะแล้วแฟนลิเวอร์พูลบ้านเราเยอะมากนะครับถ้าใครเป็นแฟนทีมอื่นเข้าไปดูก็จิ้มเนื้อจิ้มตัวนะฮะเหมือนเตะทีมเป็นทีมเยือนนะฮะเตะบ้านเขานะครับถ้าเขาเยอะถ้าเขาจะเฮฮาสนุกสนานกันก็มันเป็นที่ของเขานะครับใจเย็นๆนะครับไม่ใช่แบบเงียบๆหน่อยจะดูหนังไม่ได้นะครับ ก็สัญญาณก่อนนะทำแบบนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาไปดูนะเขาลุกขึ้นตบมือเขาจะไปชูแล้วก็จะร้องเพลงพร้อมๆกันในโรงเขาทำได้เขามีสิทธิ์ทำได้เต็มที่นะฮะเพราะว่าเขาเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะครับแล้วนี่มันหนังลิเวอร์พูลเนาะแต่ว่าถ้าคุณเป็นแฟนแมนยูแล้วคุณเข้าไปแบบว่าไปกวนไปก่อกวนเป็นฮูลิแกนทำไม่ได้นะครับที่ทำไม่ได้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่ามันจะทำให้คุณดูหนังไม่สนุกนะฮะคุณอาจจะโดนอะไรที่ไม่โดนอะไรที่ไม่เหมาะสมได้นะระวังนะครับอาตามมาด้วยอีกหนึ่งเรื่องครับใหม่สำหรับเมเจอร์ผมบอกแล้วLighthouse นะครับ Lighthouse คือโปรแกรมหนังโปรแกรมหนังของผู้กำกับ The Witch อะไรผมจำไม่ผิดนะฮะมีวิลเลียมเดฟโฟแสดงนะครับแล้วก็มีคุณโรเบิร์ตแพตตินสันแสดงนำนะครับนอกจากนั้นก็เป็นการกลับมาฉายของโปรแกรมหนังเก่าๆอีกเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นดันเคิร์กนะครับใครพลาดในโรงไปก็ไปดูกันได้นะครับหนังออสการ์นะไอทอนย่าก็กลับมาฉายนะครับเลดี้เบิร์ดนะครับเซอร์เชลโรนันนะฮะผู้กำกับคือชื่ออะไรนะผมจำชื่อเกรตาเกอร์วิกเกรตาเกอร์วิกนะครับไลออนก็กลับมาฉายนะครับพาราไซต์ก็กลับมาฉายเช่นเดียวกันนะครับหรือกระทั่งลาลาแลนนะครับหนังเขตออสการ์คือประกาศไปแล้วว่าได้แต่ไม่ได้อันนี้ไม่มีใครเฉียดกว่านี้อีกแล้วฮะไม่มีใครเฉียดกว่าลาลาแลนอีกแล้วครับตัวอย่างมากก็แค่ได้เข้าชิงลาลาแลนเนี่ยเฉียดมากคือ And the Oscar goes to La La Land ทั้งที่ในนั้นเขียนว่า Emma Stone La La Land นะครับแต่ว่าป้าแกอ่านไปแล้ว La La Land แล้วก็เราขึ้นมารับกันเฮ้ฮาผิดครับเป็นอะไรนะเป็นMoonlight Moonlight 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 ได้ไปนะฮะแต่ Moonlight ไม่กลับมาฉายนะครับเป็น La La Land นะครับ Green Book ครับใครยังไม่ได้ดู Green Book มาเจอฮาร่าอาลีนะครับไม่เล่นหนังตั้งนานแล้วนะก็กลับมาโอ้โหสนุกมากเตรียมไก่ทอดของคุณไว้ให้ดีครับถ้าคุณชอบ La La Land ไม่แล้วถ้าคุณชอบ Green Book ผมติดอยู่ที่ La La Land หรืออีกหนึ่งเรื่องดู Godzilla vs Kong ตัวอย่างแล้วรู้สึกว่าโอ้ยมีฉาก Godzilla เหล็กไปดูในนี้ก่อนครับอย่างน้อยก็มีให้ดูอันมันอาจจะขี่ด้วยไอ้ตัวละครที่ห่วยหน่อยตัวอย่างไอ้โนแลนโซเรนโตแต่ก็โอเคนะครับสนุกมากนะครับเราดูหนังเนี่ยโอเคหนังดีก็มีความสุขก็สนุกหนังแอคชั่นตื่นเต้นก็เล้าใจไปกับมันหนังผีก็กลัวสยองขวัญแต่ดูหนังแล้วรู้สึกว่าโอ้ฉันมีความสุขทุกวินาทีเนี่ยเรื่องไหนไม่มีเกินเลยที่เพลย์วันนะฮะโอ้มีความสุขทุกเฟรมเลยดูอะไรก็บันเทิงไปหมดนะครับมันเต็มไปด้วยป๊อปคัลเจอร์จากยุค80 90ที่ใส่มาได้อย่างลงตัวแล้วก็คือเขาตลาดเต็มที่ฮะสปีลเบิร์กกลับมาเป็นสปีลเบิร์กคนเดิมที่ทำจอนะครับคือตลาดอะแต่สนุกและบันเทิงเริงใจมากๆและนั่นคือโปรแกรมหนังทั้งหมดที่จะเข้าฉายในสัปดาห์นี้ครับหมดหรือยังหมดแล้ว4 ทุ่ม 13 นาทีนะครับอ่านคอมเมนต์2นาทีครับก่อนจะปิดรายการนะครับพี่จีนรีวิวไลท์เฮาส์ด้วยนะเดี๋ยวลองไปดูนะครับเดี๋ยวลองไปดูนะฮะเอาเลยภาค2ต้องมาแล้วคืออะไรฮะ Pacific Rim 3 Doraemon มีโปรแกรมจะฉายมีนะ Standby มีโปรแกรมนะก็เคยดู One Piece มั้ยครับเคยอ่านนิดนะฮะอยากเป็นตัวร้ายไม่ค่อยมีอะไรแล้วมั้งคอมเมนต์นะฮะตอนนี้ก็จำนวนกำลังเหมาะสมเวลาก็กำลังเหมาะสมผมว่าเอาไว้เท่านี้ดีกว่านะครับสำหรับ Major Movie Talk ในสัปดาห์นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆนะครับถ้าติดตามแล้วเขาเรียกว่าติดตามแล้วติดใจอยากจะฟังกันอีกอยากจะฟังพูดถึงหนังที่เข้าฉายในแต่ละสัปดาห์บ้างไม่ใช่ข่าวเนี่ยต้องประชาสัมพันธ์เยอะๆคนกำลังเยอะนิมนต์ทุกท่านนะครับที่ฟังอยู่ณขณะนี้นะครับวันศุกร์นะครับวันศุกร์3ทุ่มเวลาเดียวกันนี้นะครับที่ YouTube Channel Scoop View Finder 02นะครับ Scoop View Finder 02เดี๋ยวให้แอดมินแปะลิงก์ให้นะครับวันศุกร์ผมมีไลฟ์อีก1ไลฟ์นะครับเรียกว่า View Finder Radio นะครับโอ้โหอิสระด่าเป็นด่า พูดหยาบๆว่าด่าเป็นด่าแดกเป็นแดกแต่ว่าที่นี่สาระเต็มๆฮะเนื้อข่าวเต็มๆนะครับใครอยากจะติดตามรายการข่าวที่เกี่ยวข้องกับวงการภาพยนตร์ที่ อยู่ในสไตล์ของวิวไฟเดอร์แบบนี้สามารถติดตามได้ที่นี่ที่เดียวครับ Major Movie Talk นะครับที่ Major Group นะครับยังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังมากๆนะครับผมจะจากไปก่อนที่จำนวนมันจะลดลงไปต่ำกว่า 3,000 นะครับยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรายการนะครับผมจีนวิวไฟเดอร์ลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้า 3:00 ตรงนะครับสัญญาว่าทุกคนจะกลับมาเจอกันเวลานี้นะราตรีสวัสดิ์ฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1 ปีอาม่าต้องบินกลับไปเยี่ยมญาติที่เมืองจีนแต่ไม่ใช่ครั้งนี้และไม่รู้เมื่อไหร่ผมเชื่อว่าโลกยุคใหม่ไม่มีอะไรขวางเราได
้อาม่า
อะไรนะลูก
ลองดูครับอาม่า
อะไรอ่ะ
เมืองจีนไงม่า
แล้วผมก็พาอาม่าบินกลับบ้านด้วยเทคโนโลยี 5G เชื่อมต่อทุกความรู้สึกให้ใกล้ชิดได้ทุกวันกสทช.พาไทยก้าวไกลไปกับสัญญาณ 5G